coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
Να μετρήσουμε τις ώρες και τις μέρες που είμαστε εδώ και μετράμε. Καλώς σας μεσημέρι άλλη μια φορά. Και τι εννοώ να μετρήσουμε, να μετρήσουμε τις ώρες από το χτύπημα από αυτήν την φρακαλαιότητα στο Ισραήλ, να μετρήσουμε τις δυνάμεις όπου έχουν εκεί οι δύο πλευρές, να μετρήσουμε και πού βρίσκεται και αυτός ο πλανήτης πια με δύο πολέμους να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Θα είμαστε μαζί ως τίμιο όπως κάνουμε κάθε μέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Είναι ο Νίκος Ψωμιάδης στην ρυθμίση του ήχου. Θα είναι μαζί μας. Περίπου νομίζω τα μισά της εκπομπής, όπως γίνεται κάθε μέρα που έχουμε την αλλαγή της βάρδιας, είναι η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο και βλέπουμε τώρα και είμαστε στη στιγμή, νομίζω, όπου κοιτάζουμε τι κάνουν οι δύο εμπλεκόμενοι δυστυχώς πλευρές αυτόν τον πόλεμο και θα δούμε βεβαίως τι ακριβώς γίνεται και σε διπλωματικό επίπεδο. Το καλό στην παρούσα φάση είναι, αν μπορεί κάποιος να το χαρακτηρίσει έτσι καλό, είναι ότι από την πλευρά της Γάζας λένε οι πληροφορίες ότι έχουμε μια σιγή πυρός. Ο Ισραηλινός στρατός εκτιμά, όπως μας μεταδίδουν εκεί οι συνάδελφοι, οι δύο συνάδελφοι, η Αλεξία Καλετζή και η Ευτυχία Πενταράκη από τα σημεία, εκτιμάται ότι και από τον Ισραηλινό στρατό ότι γίνεται ανασύνταξη των δυνάμεων. Μέχρι στιγμής, επίσης, στα θετικά εγώ το βάζω, ότι δεν έχουμε επέκταση, δεν έχουμε αυτή την χερσαία μεγάλη επιχείρηση για την οποία έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και προειδοποίησεις από την πλευρά του Νετανιάχου, ο οποίος προβαίνει κάθε μέρα σε πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς και απειλητικούς για το πώς θα κινηθεί το Ισραήλ τις επόμενες ώρες. Κρατήστε το αυτό, γιατί νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, όλοι μπορούμε να κατανοήσουμε ότι η βία στη βία δεν οδηγεί πουθενά, μα πουθενά, και μόνο αθώα θύματα, πολίτες θα προκαλέσει τους θανάτους τους, τις δολοφονίες τους, τους σκοτωμούς αυτούς που δεν μπορεί κανείς να χωνέψει, πραγματικά δεν μπορούμε να χωνέψουμε όλο αυτό που γίνεται. Και άλλες φορές έχουμε καλύψει πολέμους, και άλλες φορές έχετε κι εσείς δει εικόνες πολέμου, αλλά αυτό που συμβαίνει τα τελευταία αρκετά 24 ώρα πια, γιατί ούτε μισό, μην σας πω ούτε μία ώρα δεν αντέχεται όλη αυτή η φρικαλαιότητα και όλη αυτή η βαρβαρότητα, κανείς λοιπόν δεν μπορεί να πει ότι η λύση είναι αυτή, η επέκταση της βίας και του πολέμου. Μακάρι κάποια στιγμή να υπάρξει μία διπλωματική τέτοια ενέργεια, ώστε να μπορέσουν όσοι πρέπει και όσοι, σε όσους τους αφορούν, στον πλανήτη φορά, να μπουν σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης και συζήτησης. Το ξέρω ότι μπορεί να μου πείτε ότι είμαι θεροβάμων, ότι πετάω στα σύννεφα, ότι δεν πατάω στη γη, τέλος πάντων, αλλά είναι μια πραγματικά ευχή μέσα από την καρδιά μου και ελπίδα, για να είμαι ειλικρινής. Βέβαια, έχουμε και πάρα πολλές δηλώσεις, όπως σας είπα νωρίτερα, και από την πλευρά του Ισραήλ και από την πλευρά του Ερντογάν, και θα δούμε και ποιος είναι ο ρόλος του Ερντογάν ή τι ρόλο διεκδικεί για άλλη μια φορά ο πρόεδρος της Τουρκίας. Με αυτή λοιπόν τη μικρή εισαγωγή, ευθύς αμέσως το λόγο θα δώσουμε στον κύριο Δεσποτόπουλο. Ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος είναι διεθνολόγος, για να δούμε. Καλή σας, τι κάνετε κύριε Δεσποτόπουλε, καλό μεσημέρι.
Όλα καλά, καλό μεσημέρι, όσο μπορεί καλό να είναι.
Ξέρετε, σκεφτόμουν από πού να το ξεκινήσουμε, να το πω λοιπόν λίγο πιο θεωρητική να πάει η ερώτηση πρώτη. Πού βρισκόμαστε τώρα, σε ποιο σημείο, τι περιμένουμε και τι είναι ενδεχομένως, αν είναι σε εξέλιξη, και λόγω της επίσκεψης Μπλίνκεν στο Ισραήλ, χαραμάδα ελπίδας για διαπραγμάτευση, μήπως για λίγο φρενάρει αυτό το σενάριο της γενικεύσης και της χερσαίας επίθεσης.
Είχαμε την επίθεση εκ μέρους της Χαμάς, της τρομοκρατικής, μπρος στο Ισραήλ, και έχει ξεκινήσει η αντίδραση του Ισραήλ, η οποία έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή απομακρυσμένα, δηλαδή δεν έχουν μπει στρατιώτες του Ισραήλ μέσα στη λωρίδα της Γάζας, αλλά σφαιροκοπούν αεροπορικά και γενικώς εξ αποστάσεις, εντός εισαγωγικών. Το επόμενο στάδιο που αναμένουμε είναι μια χερσαία επέμβαση. Φοβάμαι ότι είναι προγεγραμμένη. Δηλαδή βλέπουμε ειδησιογραφικές αναφορές ότι 300.000 άντρες Ισραηλινοί, ο στρατός τέλος πάντων, είναι πια στα σύνορα με τη Γάζα και ετοιμάζεται για την εισβολή. Και πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε επανάληψη πολύ σκληρών εικόνων τις επόμενες ημέρες, αν όχι και ώρες, στις οθόνες μας. Και θα είναι μια πολύ δύσκολη και αιματηρή επιχείρηση, διότι σκεφτείτε ότι είναι εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι σε έναν χώρο όπως η Τζιά.
Πολύ μικρό.
Δηλαδή μιλάμε για 350 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δεν είναι κάποιος άπλετος χώρος. Ο κόσμος αυτός, οι άμαχοι δηλαδή, δεν μπορούν να ξεφύγουν, γιατί και η Αίγυπτος έχει κλείσει τα σύνορά της.
Ποιες άλλες λοιπόν διεξόδους έχει ο άμαχος πληθυσμός? Γίνονται προσπάθειες και μέσα από τον ΟΗΕ να ανοίξουν τουλάχιστον έτσι ανθρωπιστική βοήθεια να υπάρξει, υπό ποια έννοια να φύγουν οι άνθρωποι εκεί εγκλωβισμένοι. Ποιες άλλες διεξόδους θα μπορούσε? Λοιπόν, η Αίγυπτος έχει κλείσει τα σύνορά της. Από πού άλλο θα μπορούσε να φύγει?
Θαλάσσια θα μπορούσαν μόνο, αλλά η θάλασσα αυτή τη στιγμή ελέγχεται και πάλι από το Ισραήλ. Νομίζω δηλαδή ότι το μεγάλο θύμα αυτής της υπόθεσης είναι οι άμαχοι και στις δύο πλευρές. Και στο Ισραήλ,
εννοείται,
αλλά και στην Ελλάδα. Οι οποίοι οι άνθρωποι αυτοί στη λωρίδα της Γάζας έχουν και άλλο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ότι είναι περικυκλωμένοι από παντού, και οι τρομοκράτες της Χαμάς δεν τους αφήνουν να φύγουν.
Και το άλλο που έχουν
τους λένε, θα μείνετε εδώ, διότι προσπαθούν να τους χρησιμοποιήσουν σαν ανθρώπινη ασπίδα. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχεις φως, δεν έχεις ηλεκτρικό, δεν έχεις νερό,
δεν έχεις φαγητό,
δεν έχεις πρόσβαση σε τρόφιμα, δεν μπορείς να φύγεις από την κατάσταση αυτή, γιατί αν πας να φύγεις, οι ίδιοι δικοί σου εντός εισαγωγικών άνθρωποι θα σε πυροβολήσουν. Αν περάσεις και από αυτούς, δεν θα σου επιτρέψουν να φύγεις γύρω. Αν πας στο Ισραήλ, μπορεί να σε πυροβολήσουν κιόλας. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ανθρωπιστικά μιλώντας. Και φυσικά δεν χρειάζεται να επαναλάβω κι εγώ, τα ακούμε τόσες μέρες, πόσο αποτρόπαια πράξησαν της Χαμάς να πάει να χτυπήσει νέους ανθρώπους, ανυπεράσπιστους ανθρώπους, έχει απαγάγει όχι μόνο ενήλικες αλλά και παιδιά, έχουν χωριστεί βρέφοι από τις μητέρες τους. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να κρατάει ομοίρο ένα βρέφος ή ένα παιδί, μου το λέτε? Μου είναι αδιανόητο, το ξέρω ότι είστε κι εσείς μητέρα, είμαι κι εγώ πατέρας. Είναι πολύ σκληρά τα πράγματα αυτά, για να δούμε και την ανθρώπινη οπτική. Υπάρχει θυμός στο Ισραήλ, δικαιολογημένος, μεγάλος θυμός.
Υπάρχει θυμός από όλες τις πλευρές. Υπάρχει θυμός στο Ισραήλ για αυτό που συνέβη, γιατί δεν είναι τώρα αυτό, δεν ήταν μια επιχείρηση, όλοι εσείς αναλυτές το λέτε και το μεταφέρω. Δεν ήταν μαχητές αυτοί. Έχουμε πάει πλέον στο επίπεδο της τρομοκρατίας. Μπορεί χρόνια πίσω, δεκαετίες πίσω, η Χαμάς με άλλο σκοπό και με άλλο λόγο να ξεκίνησε, το οποίο το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά στα χρόνια νομίζω ότι έχει εξελιχθεί, ή τουλάχιστον αυτό που είδαμε μέχρι από το Σάββατο και μετά, είδαμε μια Χαμάς που πλέον έχει λειτουργεί ως μια τρομοκρατική
χρόνια,
οργάνωση.
Όλα τα χρόνια η Χαμάς είχε σαν στόχο την ένοπλη διεκδίκηση, όχι στη λογική που είχε η PLO, η ομάδα για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης του Γιασέρ Αραφάτ. Η ίδια η Χαμάς αποκεφάλισε τους διαδόχους του Αραφάτ, μη δεχόμενοι την αλλαγή του πνεύματος στη λογική του πάμε να συζητήσουμε, μπας και βρούμε μια λύση. Και τελικά η Χαμάς έχει ενταφιάσει τις προσπάθειες των ειρηνοποιών Παλαιστινίων για ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους.
Και γιατί το λέτε αυτό και καλά κάνετε για να το ξεκαθαρίσουμε? Ξέρετε, πάρα πολλοί όταν κάνουμε τέτοιες συζητήσεις και πολλοί τηλεθεατές ή πολλοί ακροατές, παίρνετε το μέρος του Ισραήλ και η Παλαιστίνη, οι οποίοι μην μπερδεύουμε τον λαό των Παλαιστινίων και την προσπάθειά τους να έχουν το αυτονόητο, το δικό τους ανεξάρτητο κράτος, με αυτά που κάνει αυτή τη στιγμή η Χαμάς.
Πούμε δε ότι, συγγνώμη σας διακόπτω, για την ίδρυση του Παλαιστινιακού κράτους δεν είναι υπέρ μόνο η επίσημη ελληνική πολιτεία, είναι σύσσωμο ο δυτικός κόσμος. Ο ΔΕ ΟΓΕ από το 1947 έχει προτείνει την ίδρυση δύο κρατών στην περιοχή, όπου δεν δέχτηκαν αρχικά οι Παλαιστίνοι τους όρους αυτούς. Το 1948 προχώρησε το Ισραήλ, ίδρυσε το κράτος του και έμενε σε κρεμότητα το Παλαιστινιακό κράτος. Κανείς δεν λέει όχι ότι οι άνθρωποι αυτοί, ιδιαίτερο συμπάθησε σε εμάς τους Έλληνες Παλαιστίνοι, πρέπει να έχουν τη δική τους στέγη, αλλά το 2023 δεν μπορείς να το διεκδικήσεις αυτό σφάζοντας παιδιά, υφαρπάζοντας βρέφη. Όχι, δεν γίνεται έτσι.
Να ρωτήσω κάτι λοιπόν. Ξέροντας και την ανισότητα που υπάρχει, δεν μπορείς να τα βάλεις καθόλου στην ίδια ζυγαριά, τα όπλα του Ισραήλ με τα όπλα που διαθέτει Χαμάς. Εξοπλισμός πολύ σύγχρονος στο Ισραήλ, όπλα εννοώ και οτιδήποτε άλλο, αν και εδώ τίθεται ένα θέμα για την άμυνα και για τις μυστικές υπηρεσίες πια, και αυτό έχει πληγεί πολύ το γόητρο του Ισραήλ. Το γόητρο του Ισραήλ, και είναι μια συζήτηση που θα γίνει τις επόμενες ημέρες, την επόμενη μέρα γενικά. Και έχει λοιπόν και τη Χαμάς, όπου έχει στην ουσία και αυτοσχέδια μεταξύ άλλων όπλα. Γιατί το έκανε αυτό η Χαμάς? Ήξερε ότι έχει και μικρή δύναμη, πολύ μικρό. Ευνηδίασε. Ωραία, το καταλαβαίνω. Αλλά ήξερε επίσης ότι μπορεί να το φτάσω σε ένα σημείο.
Ναι, είναι νομίζω πολύ κέριο το ερώτημό σας, και πάμε τώρα στην καρδιά της επίθεσης αυτής. Τι έβλεπε η Χαμάς? Ότι από το 2020 το Ισραήλ αποκαθιστούσε σταδιακά τις σχέσεις με τη Μέση Ανατολή, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τις συμφωνίες του Αβραάμ του 20, με το Σουδάν, και όλοι συζητούσαμε, ακούγαμε για συμφωνία που έρχεται μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ με την διπλωματική υποβοήθηση των Αμερικανών. Άρα η Χαμάς, γνωρίζοντας ότι από μόνη της δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί με το Ισραήλ, βασιζόταν πάντα στις αραβικές χώρες. Ναι. Εξού και το 67 αλλά και το 73 που είχαμε πολεμικές σειράξεις, ήταν όλα τα αραβικά κράτη εναντίον του Ισραήλ. Έβλεπε λοιπόν ότι το μόνο στοιχείο που μπορούσε να κρατήσει ζωντανό τον αγώνα της ήταν η συσπήρωση των αραβικών κρατών. Θα μου επιτρέψετε μια έκφραση. Η Χαμάς έπαιξε τα ρέστα της. Σε μια περίοδο που έβλεπε πια τα κράτη, τα αραβικά, να συνάπτουν σχέση με το Ισραήλ, προσπάθησε με αυτό το χτύπημα να αντιστρέψει τη διαδικασία αυτή. Δηλαδή η Χαμάς ξέρει ότι το Ισραήλ θα αντιπιτεθεί με σφοδρότητα, ξέρει ότι θα έχει τεράστιες απώλειες, ευελπιστεί όμως ότι θα αφυπνίσει τα αραβικά κράτη κατά τη δική της λογική να αντιπιτεθούν στο Ισραήλ, στη λογική της εισπύρωσης που λειτουργήσε και το 67 και το 73. Μόνο που εκτιμώ ότι η Χαμάς εκτίμησε λάθος, αν εξαιρέσουμε την Τουρκία, όλες οι άλλες οι χώρες όχι μόνο παραμένουν μάλλον σιωπηλές ουσιαστικά, αλλά βλέπουμε την Αίγυπτο, η οποία πρωτοστάτησε στην επίθεση κατά του Ισραήλ του 1973, να λέει στους Ισραηλινούς γείτονες, εμείς σας προειδοποιήσαμε κιόλας για το τι έρχεται.
Ναι.
Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί η επίθεση αυτή της Χαμάς να αποδειχτεί το κύκνιο άσμα.
Το κύκνιο άσμα της. Θα κάνω τη ρομαντική ερώτηση. Κάποιος θα μπορούσε να την πει έτσι. Δεν μπορούσε να δει η Χαμάς ότι βρισκόμαστε στο 2023, όπως είπατε και εσείς, και ότι δεν είναι οι εποχές πια για πολέμους και βίες συμπεριφορές για την όποια επίλυση του κέριου αυτού ζητήματος. Δηλαδή, μήπως αυτή ο διπλωματικός πυρετός των προηγούμενων μηνών και η προσέγγιση του Ισραήλ με τις αραβικές χώρες, όπως είπατε, θα βοηθούσε και τους ίδιους. Θα οδηγούσε σε μια κατάσταση σαφώς καλύτερη από αυτή που ζουν τώρα οι άνθρωποι εκεί στη λωρίδα της Γάζας. Είναι ρομαντικό αυτό που σκέφτομαι.
Φοβάμαι πως ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι, ξέρετε, μια τρομοκρατική οργάνωση και τα μέλη μιας τρομοκρατικής οργάνωσης που μπορούν να χτυπήσουν στο ψαχνό απλούς πολίτες, παιδιά, ανυπεράσπιστες γυναίκες και ανυπεράσπιστους άντρες, θέλω να πω ανυπεράσπιστους πολίτες, δεν νομίζω ότι βασίζονται στη κοινή λογική. Έχουν εμποτιστεί από τη γέννησή τους τα μέλη της Χαμάς, με τον υπέρτατο σκοπό που είναι η εξολόθρευση του Ισραήλ και η επικράτησή τους στη γη της επαγγελίας, τη λεγόμενη. Δεν μπορείς να το δεις με όρους λογικής, να δεις τον τρόπο που λειτουργούν. Από μικρά παιδιά είναι με όπλα. Τώρα στο μυαλό του μέσου μέλους της Χαμάς κυριαρχεί η άποψη ότι όταν σκοτωθεί θα βρεθεί στον παράδεισο και το πιστεύει. Όσο παράδοξο και αν ακούγεται αυτό, το πιστεύει. Okay. Πιστεύει ότι σκοτώνοντας για τον υπέρτατο σκοπό θα ανταμυφθεί από τον Αλλάχ. Έχει δηλαδή εμποτιστεί με τρομοκρατικό ισλαμισμό.
Mm-hmm.
Αυτό που πολλοί επιστήμονες έχουν χαρακτηρίσει ως ναζισμό του Ισλάμ, κατά αντιπαράσταση του ευρωπαϊκού ναζισμού. Είναι μια παράνοια που δεν μπορείς να την βάλεις σε λογικά καλούπια. Δυστυχώς.
Κάθε πόλεμος είναι μια παράνοια, έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε, αυτές οι εικόνες που έχω μπει πολλές φορές στη διαδικασία να ανοίξω ή να μην ανοίξω την τηλεόραση. Πού δουλεύω και στη τηλεόραση. Να ανοίξω ή να μην ανοίξω τα site, τα όλα, τα διεθνή και τα ελληνικά. Για να μάθω για αυτές τις ανθρώπινες ιστορίες. Και θα κάνω το ερώτημα που κάνετε κι εσείς. Ποιος άνθρωπος μπορούσε ποτέ να προβεί, τι μίσος και δηλητήριο κρύβεις μέσα σου, πόσο έχει εμποτιστεί, ώστε να σφάξεις, γιατί είναι σφαγή έτσι τον κόσμο, να βιάσεις κατά αυτόν τον τρόπο γυναίκες, μετά να σκυλεύεις τα πτώματά τους δίπλα στους ανθρώπους όπου χάθηκαν κατά από απίστευτες συνθήκες. Νομίζω ότι δεν μπορούμε καθόλου εμείς εδώ να σκεφτούμε, να διανοηθούμε και να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι ίδιοι και πράττουν.
Ναι, όχι, είναι εκτός λογικής.
Είναι εκτός λογικής μας.
Νομίζω ότι έχει και κάποια αξία, αν θέλετε, στην κουβέντα μας να δούμε κάποια θέματα που θα απασχολήσουν εμάς εδώ, την δική μας γωνιά, την Ελλάδα.
Το ΚΙΣΕ συνεδριάζει τώρα για τη διαχείριση της κρίσης αυτής, να το πούμε λοιπόν και στη χώρα μας τι γίνεται. Και πάμε να δούμε λοιπόν, έχετε δίκιο, τι αυτό σημαίνει για εμάς. Βρισκόμαστε εν το μέσο δύο πολέμων και είναι στην ευρύτερη γειτονιά μας. Και η Ουκρανία, δύο χρόνια σχεδόν, και πάμε τώρα εδώ στη Μέση Ανατολή. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για εμάς.
Καταρχάς, η Ελλάδα, προφανώς, να πούμε το αυτονόητο, δεν έχει καμία επιχειρησιακή εμπλοκή στα θέματα της Μέσης Ανατολής. Μηδενική. Επειδή άκουσα χθες να ψιθυρίζονται διάφορα περί κάποιας φρεγάτας ή δύο φρεγατών που συνοδεύουν, δεν συνορεύουμε κανένα αμερικανικό πλοίο που πηγαίνει προς την περιοχή.
Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ήταν κάτι προγραμματισμένο, ούτως ή άλλως θα γινόταν, καμία σχέση με το αεροπλανοφόρο που πηγαίνει των ΗΠΑ που κατευθύνεται προς
τα εκεί. Καμία σχέση και με τη συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχει μια ανατοϊκή άσκηση από τις εκατοντάδες, μην πω χιλιάδες, που γίνονται κάθε χρόνο του ΝΑΤΟ σε διάφορες περιοχές, σχετικά κοντά, όχι κοντά, σχετικά κοντά υπάρχει μια φρεγάτα μας. καμία σχέση με τα τεκτενόμενα στο Ισραήλ. Έχει σημασία να ακούγεται αυτό. Η Ελλάδα ποτέ μα ποτέ επιχειρησιακά δεν μπλέχτηκε σε υποθέσεις τρίτων. Ούτε στη γειτονιά της, ούτε εκτός γειτονιά της. Συμμετέχει σε ασκήσεις όπως συμμετέχουν και άλλοι εταίροι μας, καμία σχέση με τα τεκτενόμενα στην περιοχή. Όμως έχουμε μια ανησυχία, ας μην κρυβόμαστε. Υπάρχει μια ανησυχία πρώτα απ' όλα, αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρχει επαγρύπνηση στις αρχές για να υπάρχει μια προστασία πιθανών στόχων Ισραηλινών στην Αθήνα, στην Ελλάδα, πρεσβεία, χώροι, συναγωγές κτλ. Αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρχει μια αυξημένη επαγρύπνηση, καλού κακού. Το θέμα των προσφύγων
αυτό
θα μας απασχολήσει αυτό πιθανά το προσφυγικό το επόμενο διάστημα. Έχουμε δει, είναι σχεδόν τελειολογικό ότι μετά από τέτοιες κρίσεις, μετά από 1 με 2 μήνες βλέπουμε τα απόνερα που είναι αύξηση μεγάλη των προσφυγικών ροών. Η οικονομία επίσης μας χτυπάει καμπανάκια.
Η οικονομία φέτος, να το εστιάσουμε για ποιο λόγο?
Ναι, έχουμε 2 θέματα εδώ που μας απασχολούν. Το ένα μας απασχολεί ο τουρισμός. Η Ελλάδα ήταν φέτος 3ος αγαπημένος προορισμός των Ισραηλινών. Θεωρούσαμε ότι θα ξεπεράσουμε τις 700.000 επισκέπτες. Στο πρώτο 8μηνο είχαμε φτάσει νομίζω στις 500.000 κοντά, διπλάσιους από πέρσι δηλαδή. Και επισκέπτες υψηλού εισοδήματος, άρα αυτό θα είναι ένα πλήγμα για τον τουρισμό μας. Έχουμε καθημερινές, λογικό είναι, ακυρώσεις πτήσεων. Και επίσης η τιμή του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου επίσης μας ανησυχεί. Την προηγούμενη εβδομάδα πριν τα γεγονότα, αφήσαμε το πετρέλαιο Brent, το βαρέλι, κάτω από 85 δολάρια. Αν έχουμε κλιμάκωση και κρατήσουν μέρες επιχειρήσεις και δούμε κάποιο συντονισμό Ιράν-Ρωσίας για αύξηση της τιμής του πετρελαίου και πάμε στα 100 δολάρια, αυτό πρακτικά θα σημαίνει βενζίνη που θα δούμε πάλι το 2, που για κάποιες μέρες το έχουμε ξεχάσει μπροστά από την τιμή λίτρου στην Αμολυβδή, και επίσης τον πληθωρισμό, στον πληθωρισμό και ειδικά στον πληθωρισμό των τροφίμων που επηρεάζεται από τις μεταφορές και από την ενέργεια. Είναι δηλαδή αυτές δευτερογενείς επιπτώσεις του πολέμου, πέρα από τις πρωτογενείς που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι εμπλεκόμενοι, που πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουν. Ειδικά το θέμα το προσφυγικό είναι νομίζω αυτό το οποίο δύσκολα θα αποφύγουμε.
Μεγάλη πληγή και για εμάς, και θα δούμε τώρα αν για μία φορά, ίσως αυτή τη φορά, δούμε κάτι πιο συνολικό από την πλευρά της Ευρώπης. Είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε.
Δεν περιμένω τίποτα από την Ευρώπη.
Είμαι σίγουρη.
Όσο η οποιαδήποτε απόφαση μπορεί να κολυσιεργήσει λόγω ενός βέτο, τυχαία θα πω, της Πολωνίας ή της Ουγγαρίας, δεν νομίζω ότι η Ευρώπη μπορεί να ασκήσει πολιτική. Συζητάμε πάντα για τη Μέση Ανατολή σαν να συνορεύουμε το Τέξας και τι θα κάνει οι Αμερικανοί, και η Ευρώπη, λυπάμαι θα το πω, κοιμάται όρθια.
Και νομίζω ότι για άλλη μια φορά θα το αποδείξει. Θα αρχίσουμε διαδικασίες, συμβούλια κορυφής σε επίπεδο αρχηγών κρατών, συζητήσεις επί συζητήσεων, και θα περνάει ο χρόνος. Θα κυλά ο χρόνος, θα υποφέρουν οι άνθρωποι, θα έρχονται ενδεχομένως στις χώρες εδώ πέρα της Μεσογείου, όχι μόνο εμείς, αλλά και στην Ιταλία έχουμε δει ποια είναι η κατάσταση, ποιος ξέρει πώς θα περάσουν εδώ, και θα μετράμε βάρκες. Ο Ερντογάν, τι ρόλο παίζει, κύριε Δεσποτόπουλε?
Ο Ερντογάν νομίζω ότι είναι πολύ χαρούμενος για την κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί. Νομίζω ότι ευελπιστεί ότι θα σπάσει το ενεργειακό δίπολο Ισραήλ-Αιγύπτου. Έχει μια ενδόμηχη ελπίδα ότι το Ισραήλ λόγω των γεγονότων, μάλλον η Αίγυπτος λόγω των γεγονότων, ίσως αναγκαστεί να διακόψει έστω πρόσχερα την ενεργειακή της συνεργασία με το Ισραήλ. Τα ενεργειακά σχέδια της Ελλάδος στη Μεσόγειο στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στο δίπολο αυτό. Γι' αυτό βλέπουμε τους Τούρκους να έχουν κρατήσει τόσο σκληρή στάση έναντι του Ισραήλ στο συγκεκριμένο θέμα. Επίσης, όποτε έχουμε δραστηριοποίηση κάποιας τρομοκρατικής οργάνωσης τύπου Χαμάς στην περιοχή, βλέπουμε τους Αμερικανούς να μην χτυπάνε μόνο για τις βοήθεια στο Ισραήλ την οργάνωση Χαμάς, αλλά να ενισχύουν και τις άλλες οργανώσεις που τις αντιμάχονται, δηλαδή πιθανά και τους Κούρδους στη Συρία. Δηλαδή, η Αμερικανή συλλογική χτυπά το ISIS, χτυπά την Χαμάς, χτυπά οποιαδήποτε άλλη τρομοκρατική ομάδα, υποστηρίζω εκ νέου περισσότερο τις ομάδες που τις αντιμάχονται. Μία από αυτές είναι Κούρδοι, και αυτό είναι κόκκινο πανί για την Τουρκία. Εξού και βλέπουμε τη σκληρή στάση που έχει κρατήσει αντί του Ισραήλ και κυρίως των ΗΠΑ ο πρόεδρος Ερντογάν το τελευταίο διάστημα.
Ναι, αλλά βλέπουμε ότι αυτή του στάση στρέφεται και κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι, βεβαίως.
Αυτό διότι τι ζυγίζει τώρα Ερντογάν? Είναι στην ουσία, τον περίμενε στη γωνία τον Biden για τα μαχητικά αεροσκάφη, για την καθυστέρηση? Είναι, πάει να κάνει την... πάει για ρεβάνς? Τι πάει να κάνει αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν?
Όλα αυτά νομίζω εντάσσονται σε ένα πλαίσιο δυσκολιών που έχουν οι Τούρκοι με τις ΗΠΑ, και τώρα τα διακυβεύματα για την Τουρκία στην περιοχή είναι δύο. Ενεργειακά να μην εξακολουθεί να παραμένει αποκομμένη. Η Τουρκία θεωρεί ότι οι ΗΠΑ έχουν ευνοήσει τη συνεργασία Ισραήλ, Αιγύπτου, Ελλάδος, Κύπρου, και προσπαθούσαν, θεωρούν οι Αμερικανοί, σιγά σιγά να εμπλέξουν και άλλες χώρες με την αποκατάσταση των σχέσεων του Ισραήλ με αυτές. Άρα ενοχλείται. Ένα κλασικό έργο, ένα τυπικό έργο αυτής της συνεργασίας είναι ο EastMed, όπου η Τουρκία τον βλέπει πλήρως ανταγωνιστικό προς τα δικά της ενεργειακά σχέδια. Και επίσης ενοχλείται από την βοήθεια που παρέχουν οι Αμερικάνοι στους Κούρδους, ειδικά της Συρίας, που τους θεωρεί κίνδυνο για την ίδια της την επικράτεια, για την ακεραιότητά της. Αυτό στη Μεσόγειο έχει φέρει την Τουρκία σε σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά ξέρετε, η Τουρκία πέφτει μέσα στα αδιέξοδα τα οποία η ίδια έχει δημιουργήσει πολλές φορές.
Αυτό επηρεάζει καθόλου και τον Πούτιν και τον πόλεμο στην Ουκρανία, όλη αυτή η κατάσταση? Δηλαδή έχουμε στραφεί όλη αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και ενδεχομένως να εκμεταλλευτεί κάτι ο Πούτιν?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να επηρεάσει, στη λογική ότι και η πόρη υποστήριξη της Δύσης δεν είναι ανεξάντλητη. Δηλαδή εκεί που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Κογκρέσο συζητούν για κάποια δύση υποστήριξη στην Ουκρανία, τώρα θα πρέπει να συζητάνε προφανώς και για το πώς θα υποστηρίξουν το Ισραήλ αφενός. Αφετέρου, πάντα σε τέτοιες αναταραχές υπάρχει ο κίνδυνος να συσπηρωθούν διάφορες δυνάμεις για διάφορα θέματα. Σας ανέφερα για παράδειγμα πριν ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος συντονισμός Ιράν-Ρωσίας, να μειωθεί η παραγωγή, να αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου και έτσι να έχουμε νέο γύρο πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη. Η αναταραχή, ναι, ήθελα να πω, δεν είναι για καλό σε καμία περίπτωση.
Μια και αναφερθήκατε στο Ιράν, βλέπετε επέκταση, βλέπετε δηλαδή να μπουν στο πολεμικό παιχνίδι, και αν ναι, ποιες χώρες?
Νομίζω ότι δεν υπάρχει διάθεση. Ο Λίβανος θα μπορούσε και το Ιράν. Αυτές είναι οι δύο χώρες αυτή τη στιγμή που είναι ορκισμένοι εχθροί του Ισραήλ, αλλά νομίζω ότι είναι διστακτικές. Διότι καταλαβαίνουν ότι δεν θα βρουν υποστήριξη από αλλού. Θα έχουμε και έχουμε ήδη κάποιες επιθέσεις από οργανώσεις που στεγάζονται στις χώρες αυτές. Παράδειγμα, η Χεσμολάχ, μια εξτρεμιστική οργάνωση, η αδερφή οργάνωση της Χαμάς, η οποία χτυπάει το Ισραήλ, χτυπάει διάφορους στόχους στο Ισραήλ από το Λίβανο, αλλά όμως όχι ως Λίβανος, ως τρομοκρατική οργάνωση. Τα ίδια τα κράτη νομίζω θα απομακρυνθούν από το. Δεν είναι κοντά στο αυτό το ενδεχόμενο. Εξού και οι Αμερικανοί στέλνουν παρουσία θαλάσσια ισχυρή, προκειμένου ακριβώς να στείλουν ένα σήμα σε άλλες χώρες: μην εμπλακείτε, γιατί αυτό θα σημαίνει και εμπλοκή δική μας. Νομίζω αυτό είναι το μήνυμα. Οπότε γενίκευση τύπου 67 ή 73 μάλλον δεν φαίνεται πιθανή.
Γιατί νομίζω ότι θα πω αυτό που έλεγα νωρίτερα. Κανείς, νομίζω, από τους συνομιλητές, από τους ακροατές, μπορεί να διανοηθεί ότι βία στη βία είναι η λύση. Επέκταση σε όλο αυτό εννοώ. Αυτή τη βία, γιατί την άλλη τη βλέπουμε δυστυχώς και δεν βλέπουμε να υπάρχει και ένα μέτρο, όπως είπατε, γιατί από τις λίγες φορές που σας ακούω απεσιόδοξο στο τι έχουμε να δούμε μπροστά μας, τι έχουμε να βρούμε μπροστά μας.
Ναι, διότι καταλαβαίνω ότι έχουμε μία κοινή γνώμη στο Ισραήλ που βράζει. Και την ίδια στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση που έχει περάσει του κυρίου Νετανιάχου από μια διετή πολιτική περιπέτεια, είναι ασταθής και θα προσπαθήσει να ισχυροποιηθεί μέσα από την κατάσταση αυτή. Σκεφτείτε δηλαδή, για να το δούμε διαφορετικά, να είχαμε εμείς μια επίθεση μιας τρομοκρατικής οργάνωσης που έχει έδρα μια γειτονική χώρα σε ένα φεστιβάλ, τυχαία θα πω στη Φλόρινα, και να βλέπαμε να ξεκληρίζουν αδέρφια μας, παιδιά μας, νέους ανθρώπους, και να έχουμε μια εισβολή. Θα ήταν λογικό να αντιδράσουμε. Η παράκλησή μας τώρα μπρος το Ισραήλ όλων μας, με πλήρη κατανόηση του κακού που τους βρήκε, του τρομοκρατικού κακού, είναι να αντιδράσει ως κράτος με τις ευαισθησίες που πρέπει να δείξει στους κανόνες του πολέμου.
Και τελευταία ερώτηση. Το Ισραήλ, το γόητρό του, το κύρος του έχει πληγεί από αυτήν την αποτυχία να πάρει στα σοβαρά, αν δεχτούμε το σενάριο ότι είχε προειδοποιηθεί, είτε από το ότι δεν είχε προειδοποιηθεί, αλλά οι μυστικές υπηρεσίες και οι λοιπές δυνάμεις, τέλος πάντων, που έχει στη διάθεσή του, δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το κακό που έρχεται.
Έρχονται τώρα στα φώτα της δημοσιότητας κάποια στοιχεία για το τι συνέβη την πρώτη ώρα. Νομίζω ότι την πάθανε οι Ισραηλινοί επειδή βασίστηκαν τελείως στις νέες τεχνολογίες. Και όταν καταραίουν οι νέες τεχνολογίες, τελικά βρίσκεται σε ξεκρέμαση. Ξέρετε, θα σας πω λίγο αστειευόμενος. Όταν τελειώνει από μπαταρία το κινητό μας τηλέφωνο, αν δεν έχουμε καρνέ, δεν έχουμε κανένα τηλέφωνο, δεν θυμόμαστε λίγα τηλέφωνα, θυμόμαστε απ' έξω. Κάτι τέτοιο πάθαν και οι Ισραηλινοί. Δηλαδή, χτυπήσανε οι τρομοκράτες της Χαμάς κάποιους πύργους ελέγχου και κάποια σημεία του στρατού και έτσι διέκοψαν τις τηλεπικοινωνίες και κατάφεραν και τρύψαν το περίφημο ηλεκτρονικό θόλο που προάσπιζε το τείχος αυτό, το με μπετό τείχος φτιαγμένο. Δηλαδή κατάφεραν και χτύπησαν συστήματα ηλεκτρονικά, όχι όμως με ηλεκτρονικά μέσα, αλλά με πλήρως συμβατικά. Δηλαδή με όπλα, το οποίο εκεί φάνηκε τελικά ότι το Ισραήλ είχε βασιστεί απολύτως στις νέες τεχνολογίες και φάνηκε ότι δεν είχε ένα δεύτερο πλάνο όταν καταρρεύσουν αυτές οι τεχνολογίες πώς θα αντιδράσει. Τέλος πάντων, προφανώς μάλλον θα έχει, να το πω πιο σωστά, αλλά δεν λειτουργήσε. Επίσης, το δεύτερο φαίνεται ότι διέρεαν σε διάφορα μέσα που ήξεραν ότι παρακολουθούσαν οι Ισραηλινοί της Χαμάς, ότι να αρχίσουμε να συζητάμε και να καταλήψουμε τον ένοπλο αγώνα σε μια λογική αντιπερισπασμού προκειμένου να κοιμήσουν εντός εισαγωγικών το Ισραήλ, και από ό,τι φαίνεται το πέτυχαν.
Ο Νετανιάχου τώρα που έκανε έκκληση, και όντως από χθες έχουμε κυβέρνηση εθνικής ενότητας, με αυτή την κίνηση για την κυβέρνηση εθνικής ενότητας τι επιτυγχάνει και να καλυφθεί ο ίδιος, αλλά και βεβαίως σε μια τέτοια κρίση μεγάλη να πάνε μαζί όλοι?
Ναι, πρώτα απ' όλα πρέπει να. Το Ισραήλ όντως βρίσκεται σε μια κατάσταση πολέμου. Επέλεξε να βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου, δηλαδή να κλιμακώσει, ενεργοποίησε το σχετικό άρθρο του Συντάγματος περί εμπόλεμης κατάστασης. Άρα είναι λογικό να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας και να.
Η οποία μέχρι πρότινος φαινόταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
Βεβαίως. Και επίσης ο Νετανιάχου βρήκε μια ευκαιρία πολιτικά να ισχυροποιηθεί, διότι ξέρετε υπάρχει μια περίπτωση να αιροποιηθεί από την σκληρή αντίδραση που υιοθετεί έναντι της Χαμάς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Δεσποτόπουλο. Θα τα πούμε και τηλεοπτικά αύριο το πρωί, να είμαστε μαζί.
Να είστε καλά. Εύχομαι πραγματικά να διαψευστώ. Θα είναι από τις πολύ χαρούμενες διαψεύσεις αυτές, να μην γίνει χερσαία επιχείρηση και να βρεθεί ένας τρόπος ανέμακτα αυτή η όλη θλιβερή κατάσταση να εκτονωθεί.
Με αυτή την ευχή, ελπίδα και αυτή την εισαγωγή έκανα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Μακάρι, ας μείνουμε σε αυτό το μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δεσποτόπουλο. Να είστε καλά. Και κοιτάξτε να δείτε πως ξαφνικά κάποια πράγματα που συμβαίνουν στο εσωτερικό της χώρας είναι τόσο εύπεπτα και τόσο ωραία να τα συζητάς. Πάμε λοιπόν να δούμε. Έχουμε μπροστά μας τις αυτοδιοικητικές εκλογές στον επόμενο γύρο της Κυριακής. Νέα εκλογική διαδικασία, δεύτερη κάλπη, όπως όλοι οι υποψήφοι λένε, για να καλέσουν έτσι προς αυτήν την Κυριακή που θα έχει και πολύ ωραίο καιρό το Σαββατοκύριακο, ξανά το εκλογικό ύψιστο δικαίωμα δημοκρατίας να πράξουν. Και έχουμε και τα του ΣΥΡΙΖΑ, που και αυτό έχει την αξία του να το συζητήσουμε με ποιον άλλον, τον κύριο Ιάκο Βαρμά, ο οποίος είναι πολιτικός αναλυτής και επικοινωνιολόγος. Έχει το πακέτο όλο, θέλω να πω, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα συζήτηση που ποτέ δεν περίμενα να με εγωιτεύουν τόσο πολύ πολιτικές συζητήσεις, για να είμαι ειλικρινής, αλλά είναι τόσο σοβαρά αυτά που γίνονται και ουσιαστικά αυτά που γίνονται τους τελευταίους μήνες πολλούς στη χώρα μας, που έχουν πολύ μεγάλη αξία. Τι κάνετε, κύριε Αρμάου?
Δόξα τω Θεώ, καλά. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Πριν, είδατε χθες το debate?
Το είδα.
Σας άρεσε? Τι σας έχει αφήσει?
Πολύ. Ξέρετε, έχω την διάθεση και την προδιάθεση να είμαι υπέρ των debates, των λεγόμενων πλεμαχιών. Νομίζω ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη και εγκρατή συζήτηση και νομίζω ότι ήταν και πάρα πολύ καλά οργανωμένη.
Για πρώτη φορά, βλέποντάς το, και θα είμαι πολύ ειλικρινής, πέρα από το ότι τη συμπάθεια που τρέφω προσωπική και την φιλική με τους τρεις δημοσιογράφους, ο Γιώργος Κουβαράς, η Λίδα Μπόλα και ο Μάκης Προβατάς, έλεγα εντάξει, θα δούμε τώρα ένα debate που ειδικά των εθνικών εκλογών ήταν τόσο βαρετό. Από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι εδώ υπάρχει μια διαφορά. Κάτι που στις άλλες χώρες είναι αυτονόητο, έτσι. Δηλαδή, να πλέον να είναι ο διάλογος, χωρίς κανένα διαμεσολαβητή, μεταξύ των δύο υποψηφίων, ελεύθερη. Μ' άρεσε η παρέμβαση με ένα πολύ πολιτισμένο διάλογο, για να είμαι ειλικρινής, με επιχειρήματα. Και εκτός των μοντέλων των παροχημένων, αυτό το μονόλογο θέλω να πω, σε ρωτάω, μ' απαντάς, TikTok, TikTok, το ρολόι τρέχει και προχωράς.
TikTok γενικά, ξέρετε, εκτός από το ρολόι και μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Θα ήθελα να σας πω ότι με όλο το σεβασμό έχω μια μικρή διαφωνία μαζί σας προς το βαρετό debate. Ναι, συμφωνώ απόλυτα ότι έτσι όπως γινόταν μέχρι χθες ήταν μια διαδικασία η οποία δεν τράβαγε το ενδιαφέρον ή δεν μπορούσε πολύ να σου τραβήξει ενδιαφέρον, αλλά κάθε φορά, κάθε έκθεση, κάθε δράση έχει αντίδραση. Άρα πάντοτε εμείς είχαμε μια δυνατότητα να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Η μεγάλη διαφορά χθες ήταν ότι όντως το γεγονός ότι υπήρχε μια συζήτηση ανάμεσα σε δύο, που πάντα βοηθάει, αλλά μια συζήτηση με κάποιους όρους μεγαλύτερης ελευθερίας έκφρασης, την έβαλε τα μέγιστα ώστε να είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Mm-hmm. Και μάλιστα μια συζήτηση που με όλο το σεβασμό, παρόλο που γνωρίζω ότι τα δικά σας νούμερα είναι πολύ ψηλά για τα δεδομένα της ΕΡΤ, η τηλεθέαση ήταν σχετικά συμπαθέστατη. Δηλαδή, ενώ υπήρχαν άλλα αρκετά ενδιαφέροντα προγράμματα σε άλλα κανάλια, αρκετό μεγάλο ποσοστό είδε και παρακολούθησε το debate.
Ισχύει αυτό.
Αυτό είναι το μόνο του ενδιαφέρον.
Αυτό ισχύει. Γιατί, ξέρετε, είναι και το... Και το θέμα της αποχής, να πάμε λοιπόν στις αυτοδιοικητικές. Βλέπω ότι υπάρχει, και ειδικά για την Αθήνα, είχαμε ένα υψηλό ποσοστό αποχής την Κυριακή. Εδώ φάνηκε ότι, να, ενδιαφέρονται τελικά, δεν γυρίζουν την πλάτη στην εκλογική διαδικασία.
Κοιτάξτε, πρέπει λίγο να δικαιολογήσουμε τους Αθηναίους, όπως και όλους τους Έλληνες πολίτες, σε ένα βαθμό ότι φέτος, μετά από αρκετά χρόνια, είχαμε πολλαπλές διαδικασίες. Είχαμε δύο εθνικές εκλογές. Είχαμε μια εκλογική διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν πάλι δύο Κυριακές, που ναι, μεν αφορούσε ένα μικρό, πιο μικρό κόσμο πληθυσμιακά, αλλά είχαμε μια εκλογική διαδικασία. Και έχουμε και εθνικές και περιφερειακές εκλογές, σε πολύ μεγάλο περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, συγγνώμη, σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί κανείς να απορρίσει ότι αχ, λίγο κουράστηκα. Ναι. Και ξέρετε, ο καλός καιρός δίνει τη δυνατότητα να πάει κανείς να ψηφίσει, αλλά αυτή η υπέροχη χώρα μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε είτε μια εκδρομή στα βουνά, είτε στη θάλασσα. Υπό αυτή την έννοια δεν πρέπει κανείς να παρεξηγήσει. Παρ' όλα αυτά, υπήρξε, ας πούμε, στην Αθήνα ένα πολύ μικρό ποσοστό συμμετοχής. Υπήρξε αριθμητικά νούμερα τα οποία πρέπει να εντυπωσίασαν και το επιτελείο του κ. Μπακογιάννη και το επιτελείο του κ. Δούκα, ειδικά για την Αθήνα. Άρα το debate εν μέρη ήταν και ένας μονόδρομος μήπως προκαλέσουν περισσότερο το ενδιαφέρον ο καθένας κάτω από τη δική του στρατηγική.
Μάλιστα. Τι περιμένετε από τις εκλογές αυτές, δηλαδή ποιο είναι το αφήγημα από όλους τους υποψηφίους? Έχετε δει κάτι? Έχετε δει πολιτικό λόγο, έχετε δει επιχειρήματα, έχετε δει ανταλλαγή? Να βγάλουμε στην άκρη το χθεσινό debate, που όντως είδαμε όντως επιχειρήματα. Είναι κάτι που σας έχει εκπλήξει, σας έχει απογοητεύσει, σας έχει κερδίσει?
Δεν θα σας έλεγα ότι υπάρχει κάτι το οποίο να με έχει απογοητεύσει. Δυστυχώς, καλώς κακώς, υπάρχει μια σταθερά, η οποία στην πολιτική ζωή του τόπου ακόμα δεν έχει εκπλήξει. Δηλαδή, κάποια δεδομένα που κανείς θα έπαιρνε το χειρίδιο πολιτική στρατηγική και πολιτική επικοινωνία, τα ακολουθεί και θεωρεί ότι μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες νίκης. Mm. Αλλά οι φετινές εκλογές, επειδή έχουν γίνει σε ειδικές συνθήκες, και τι εννοώ, είναι συνθήκες πολιτικής ασυμμετρίας. Υπάρχει ένα κυρίαρχο κόμμα που έχει κερδίσει σχεδόν τα πάντα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μεγάλη διαφορά, δεν το έχουμε ξαναζήσει τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Με αποτέλεσμα, ξέρετε, οι άλλες φωνές, αν και εφόσον υπάρχουν, όταν υπάρχουν, να είναι πολύ δύσκολο να έχουν όταν που μας θέλουν να τα ακούσουν, δηλαδή αυτιά που να είναι πρόθυμα να ακούσουν κάτι διαφορετικό. Ναι. Άρα δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει κάτι το οποίο με εξέπληξε. Και νομίζω ότι έχει και μικρή σημασία το αποτέλεσμα της δεύτερης Κυριακής όσον αφορά στις περιφέρειες και τις πιθανές εντυπώσεις. πέρα από το γεγονότος κάποιων λαθών που έχουν γίνει, αλλά θεωρώ ότι είτε ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία κερδίσει 13 περιφέρειες, είτε κερδίσει 7, δεν θα αλλάξει κάτι από τη Δευτέρα.
Το αφήγημα και η παρότρινση της Νέας Δημοκρατίας με το στόχο που είχε βάλει 13 είναι 3 μεγάλους δήμους. Θέλω να μου πείτε αν με το επιχείρημα ότι οι περιφέρειες είναι μαζί με την κυβέρνηση σε συνεργασία, άρα εμείς θέλουμε συνεργάτες που να εκπέμπουμε και στο ίδιο μήκος κύματος και τα σχετικά. Αυτό είναι ένα πολιτικό επιχείρημα. Δηλαδή, αν κάποιος ανήκει, έχει βγει, εκλεγεί, αλλά έχει φέρει την υποστήριξη άλλων κομμάτων, δεν θα συνεργαστεί. Δεν θα είναι καλή συνεργασία με την όποια κυβέρνηση. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω.
Κυρία Βίδα, να σου πω να είναι εκλογές. Άρα σε εκλογές κοιτάζει να κερδίσει. Υπήρξε το εξής φαινόμενο, το οποίο μου έκανε εμένα προσωπικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση με δύναμη, φάνηκε πάρα πολύ στην πρώτη δήλωση του κ. Κασελάκη το βράδυ της Κυριακής.
Θέλετε να μας θυμίσετε.
Είναι πρώτη φορά, θα σας πω, πολύ τελειωτή, που είπε ότι εγώ από αύριο ξεκινάω διαδικασία ανανέωσης. Πήραμε το μήνυμα, προχωράμε. Ενώ θεωρητικά στις δημοτικές και στις περιφερειακές εκλογές πάντως λέγαμε στην ελληνική πολιτική ζωή του τόπου ότι παίρνεις και το αποτέλεσμα της δεύτερης Κυριακής περιμένεις, ώστε μετά να βγάλεις και να εκφράσεις πολιτικά συμπεράσματα. Έτσι είναι σχεδόν σαν να έχει καεί επικοινωνιακά μια πιθανή απώλεια κάποιων περιφερειών από την Νέα Δημοκρατία ή απώλεια ενός Δήμου από την Νέα Δημοκρατία. Αυτό μου κάνει εμένα.
Είναι σαν να είναι μια ήττα, παραδοχή ήττας αυτό.
Δεν θέλω να είμαι άδικος. Υπό ποια έννοια. Είτε πήγαινε καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε δεν πάει καθόλου καλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα μπορούσε κανείς να κατηγορήσει ευθέως τον κ. Κασελάκη. Απ' την άλλη.
Όχι, βέβαια. Γιατί δεν είχε και την επιλογή των προσώπων, γιατί δεν είχε προλάβει καν την.
Απ' την άλλη, δεν σας κρύβω ότι υπάρχει μια πολύ βαθιά κρίση αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει κάποια δυναμική με την έναρξη του νέου αρχηγού που κάπου να φανεί. Πιο που εύκολα μπορεί να πανηγυρίσει το ΠΑΣΟΚ, αν ας πούμε στην Θεσσαλία και δει ο κ. Κουρέτα στον κύριο Αγοραστό, παρά ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν υπάρχει κανείς να πιστοποιηθεί την πιθανή νίκη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν γίνει εκλογές της δεύτερης Κυριακής, αν γίνει μια τεράστια έκπληξη, όπως σας λέω, και είναι ο κύριο Λούκα, τον κύριο Μπακογιάννη, θα είναι τεράστια έκπληξη, κυρίως λόγω της διαφοράς του πρώτου γύρου. Ή αν κερδίσει ο κύριο Κουρέλα τον κύριο Αγοραστό. Δύσκολα κανείς μπορεί μετά να πει ως αξιωματική αντιπολίτευση, όπου πέτυχα μια μεγάλη νίκη στη Λάρισα. Θα είναι ένα γεγονός το οποίο υπάρχει. Στις άλλες περιφέρειες μιλάμε κυρίως για εσωκομματική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας, ένας αντάρτης, ένας επίσημος, που ξέρετε. Πολιτικά είναι εύκολα διαχειρίσιμα επικοινωνιακά. Άρα, υπό αυτές τις συνθήκες, δεν μπορεί κανείς να προσδιορίσει μια άλλη εκμετάλλευση ή ένα άλλο αποτέλεσμα, μια άλλη ερμηνεία πέρα από μια νίκη και μια συνέχεια της νίκης της Δημοκρατίας.
Κύριε Αρμάου, τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ? Μπορεί μου την ειλικρίνεια. Τι συμβαίνει? Έχουμε κι άλλες φορές κόμματα να έχουν εσωκομματικές ρήξεις, διαφωνίες, κόντρες, βεβαίως. Εδώ, ποια είναι η εικόνα που εσείς εισπράτετε από το τι γίνεται στο εσωτερικό του κόμματος?
Εντάξει, φοβάμαι ότι δεν θα μπορούσε σε άλλο κόμμα ο κύριος Κασελάκης να διεκδικήσει αυτηγία. Και το γεγονός ότι διεκδίκησε αυτηγία και κέρδισε κυρίως το όνομα μιας εξουσίας και κάποιων εσωκομματικών παιχνιδιών, έχει φέρει το ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν στο τέλειο αδιέξοδο. Δεν σας κρύβω ότι, επειδή ξέρετε, το 17 δεν είναι εύκολο να γίνει 35, πόσο μάλλον να γίνει 45. Δεν μπορώ να φανταστώ με αυτές τις συνθήκες πώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει ενωμένο σε ευρωεκλογές. Εκτιμώ ότι δεν υπάρχει εκείνο το στοιχείο το οποίο υπήρχε στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, που ήταν εξουσία και θεωρητικά μία πιθανή αποχώρηση που είχε και τότε αποχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα διαδραμάτιζε λιγότερο ρόλο. Σήμερα δεν θα διαδραματίσει σχεδόν κανένα ρόλο. Δηλαδή, αν αύριο φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ 10 βουλευτές, δεν θα αλλάξει κάτι στη ζωή του τόπου. Αντίθετα.
Θα αλλάξει κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ όμως.
Θα αλλάξει κάτι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς όπως το λέτε. Άρα, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι δύσκολα με τις παρούσες συνθήκες ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές του Μαΐου, το πρώτο αποτέλεσμα, θα μπορέσει να επανέλθει ως κόμμα εξουσίας, και σημαίνει ότι αυτό το οποίο θα γίνει είναι και το πιο λογικό στοιχείο και σημείο. Είναι να γίνει μια γενικότερη αναπροσαρμογή και αλλαγή της κεντροαριστεράς. Μα τι σημαίνει αυτό? Δεν σας λέω ότι μπορεί να είναι το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιο νέο πρόσωπο, κάποια νέα κατάσταση. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ συζητάνε πιθανότητα, ξέρετε, να ξεκινήσει η διαδικασία καθαίρεσης με βάση το καταστατικό του Προέδρου, ζητάνε σε συνθήκες που βγαίνουν προς τα έξω. Δηλαδή, παρασκηνιακά, πάντοτε, ξέρετε, τα κόμματα της αριστεράς είχαν μια παράδοση έντονων διεργασιών. Δεν την είχαν ποτέ δημόσια. Αυτή τη στιγμή τη βλέπουμε δημόσια. Είναι μια απλή ανάγνωση, ξέρετε, της πραγματικότητας, αλλά υπάρχει. Και αυτή η διαδικασία, η οποία γίνεται, κυρία Δίδου, είναι σχεδόν αδύνατο να αφήσει ανεπηρέαστο τον κόσμο.
Από τη μία έχουμε στελέχη που διαφωνούν με τον κύριο Κασελάκη, όπως είπατε και εσείς, και με αρθρογραφία κιόλα, ή φίλοι στενών συνεργατών, όχι του κύριου Κασελάκη, παλαιότερων τέλος πάντων, είναι της ομπρέλας, να λένε για διαδικασία, όπως είπατε, καθαίρεσης, και έχουμε και τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη την ίδια στιγμή να λέει ότι όσοι δεν στήριξαν σε ισοκομματικές μπορούν να αναλάβουν. Στην ουσία να λέει ο δρόμος είναι εδώ, παιδιά, μπορείτε να φύγετε. Αυτό το ο ένας δεν θέλει τον άλλον.
Εκείνο το οποίο μου κάνει εντύπωση σε μένα είναι δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο, ότι ενώ πολλοί δώσαμε σημασία στον κύριο Κασελάκη όσον αφορά το επικοινωνιακό του χάρισμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ελάχιστοι δώσανε, που είχε όμως σημασία, τον τρόπο εκφρασής του και στη γλώσσα την οποία χρησιμοποιούσε. Που ήταν απλή, ευθύς, ειλικρινής. Όταν τώρα κέρδισε ο κ. Κασελάκης στην Προεδρία, άμα δείτε αυτά τα οποία λέει, έχει κάνει πάρα πολλά λάθη, πολύ μεγάλο αριθμό λαθών σε σχέση με αυτό το οποίο θα του επιτρεπόταν ως νέος αρχηγός κόμματος, δηλαδή θα ήταν καλύτερα ο ίδιος αυτή την εκπαίδευση που ήθελε να την κάνει, να την κάνει. Από το λόγο που έβγαλε στα πλαίσια του ΣΕΒ που σχεδόν ξεσήκωσε το μισό ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι κάποια χρησιμοποίηση κάποιων λέξεων οι οποίες ξαναφέρνουν ένα παλιό σύστημα παλιοκομματικό, εκεί έχει γίνει ένα πρώτο μεγάλο λάθος. Το δεύτερο μεγάλο λάθος είναι ότι πάρα πολλοί διαβάζουμε την εποχή ως να είναι πριν το μνημόνιο, πριν την κρίση την οποία περάσαμε, σε συνθήκες παραδοσιακά. Τι κάνανε παραδοσιακά, σα το θυμίζω ότι ο Κώστας Καραμαλής, για παράδειγμα, είχε διαγράψει σουφλιά, και δεν θυμάμαι και ποιον άλλον, την πρώτη μέρα, την πρώτη εβδομάδα που πήγε μετά από κάποιους μήνες. Δηλαδή, μπαίνει ο αρχηγός, κάνει διαγραφές. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε καν έννοια διαγραφής. Άρα, αν κάποια στιγμή ο κ. Κασελάκης θέλει να δείξει μια πληγμή και να πει ότι εγώ είμαι αρχηγός και κάνω ό,τι θέλω, πρέπει να ξεπεράσει πολύ περισσότερα εμπόδια από ό,τι θα ξεπερνούσε οποιοδήποτε άλλο κόμμα στην Ελλάδα. Αυτό όμως δεν μπορεί να ισχύσει στη σημερινή εποχή. Γιατί? Γιατί μιλάμε για ένα κόμμα, κυρία Βίδου, που ο ελληνικός λαός του έδωσε ένα 17%. Δεν μιλάμε με συνθήκες κόμματος εξουσίας για να το κρίνουμε το κόμμα εξουσίας. Και υπάρχει ένα άλλο που δεν θέλω να σας κουράζω, αλλά.
Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου.
Δεν μπορώ εγώ προσωπικά να φανταστώ ότι πολιτικές προσωπικότητες που έχουν τόσο έντονη άποψη. Εγώ αναφέρομαι στον κύριο Τσαχαλώτη. Ο κύριος Τσαχαλώτης ήταν υπουργός οικονομικών της χώρας. Επί 4 χρόνια συζητούσε με τις Βρυξέλλες, άρα συζητούσε με το κέντρο του κόσμου της Ευρώπης. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει μια πολύ και έχει πολύ συγκροτημένη άποψη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο ίδιος ο κύριος Τσαχαλώτος να υποχωρήσει με βάση αυτές τις αξίες που θα πιστεύω του και να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να το κάνει στο τέλος. Αλλά στην παρούσα φάση, έτσι όπως είμαστε, το λογικό είναι να μην μείνει. Ξέρετε, δεν έχει να κάνει με το αν μένω στο κόμμα ή υποστηρίζω το κόμμα. Έχει να κάνει με το αν υποστηρίζω τις αρχές και τις αξίες μου. Και εκεί είναι που νομίζω ότι κάνουμε μία λάθος ανάγνωση όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανθρώπους μέσα που έχουν την πολιτική προσωπικότητα να μην αποδεχτούν τον κύριο Κασελάκη ως επικεφαλής.
Μάλιστα. Βλέπετε διάσπαση του των δοθέντων του κόμματος, δηλαδή με όλες αυτές τις διαφωνίες, ή κάποια στιγμή μπορεί και να τα βρουν?
Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα τα βρουν, κυρία Μήνη. Δεν μπορώ να φανταστώ, να σας πω και την αλήθεια, γιατί ενώ έχει ευρωεκλογές και άρα θεωρητικά θα μπορούσε κάποιος να καταφύγει στη λογική ότι εγώ μετράω τις δυνάμεις μου και χαλαρή ψήφο, γιατί να μην το κάνει. Και να σας πω, ακόμα και αν πείτε ότι δέχονται διάφορες πιέσεις δεξιά-αριστερά σε σχέση με την αίσθηση του κόμματος της εξουσίας, έτσι την πραγματικότητα του κόμματος της εξουσίας. Και επικαλείται, ξέρω εγώ, ο κύριος Τσίπρας, που δεν το έχει κάνει ακόμα και έχει ενδιαφέρον, την ενότητα του κόμματος, της παράταξης, οτιδήποτε θέλετε σχετικά με αυτή την αντίληψη. Δεν μπορώ εγώ να φανταστώ πώς το κόμμα αυτό θα παραμείνει ενωμένο, ή ακόμα περισσότερο, πώς οι πολίτες θα αποδεχτούν ένα κόμμα το οποίο έχει τόσες μεγάλες διαφορές μέσα. Και αυτό κανείς πρέπει να προβληματιστεί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αρμάνο. Να είστε καλά για την ανάλυση και τη συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
Γεια σας, ο κύριος Ιακώβος Αρμάος, κυρίες και κύριοι. Επικοινωνιολόγος, πολιτικός αναλυτής. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, αύριο Παρασκευή και δεν είμαστε μαζί.
όλα καλά. Στον ακάλυπτο διαράκι ισόγειο σεισμός δεν με πιάνει και έχω πάντα σκιά. Όλα καλά. Ο μισθός μου σφαγμένος στο ψυγείο πιο άδειο και απάντιο στην κατάθλιψη φίλη. Ο Θεός κουρασμένος. Όλα καλά. Αν σε πάρει το πράμα από κάτω θα σε πάει παρακάτω, θα σε φτάσει στον πάτο. Όλα καλά. Κι αν σφυτεύτουνε όλοι και όλα σου πετάνε τη φόλα, μη μασάς την απάτη, βγάλε γλώσσα, κλείσε το μάτι. Όλα καλά. Τα κορίτσια δεν μου ρίχνουν μάτια, τι να βρούνε σε μένα. Δεν υπάρχει μία. Όλα καλά. Η μοναξιά έχει γούστο. Αν δεν φοβάσαι τις πτήσεις, άμα θέλεις να ζήσεις. Όλα καλά. Αν σε πάρει το πράγμα από κάτω θα σε πάει παρακάτω, θα σε φτάσει στον πάτο. Όλα καλά. Κι ας την πέφτουνε όλοι και όλα, σου πετάνε τη φόλα.